Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, the Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis du oplever uro, tankemylder, eller man ikke kan sove, eller du har psykiske smerter, så er du formentlig ikke den eneste. Det kan være symptomer på angst, som op mod 400.000 danskere lider af. Hvordan kommer man af med negative og angstfyldte tanker, og hvordan kan man behandle det her på en ny måde? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så har jeg fået besøg her i studiet, Pia Callesen. Og god aften til dig.
God aften.
Du er specialist i psykoterapi, du er metakognitiv terapeut, og så er du klinikchef i Sectos, og så har du altså skrevet bogen Grib livet, slip angsten, hvor du beskriver den her nye metode, som kaldes metakognitiv behandling, som er en behandling mod angst, som er mere effektiv end den metode, man ellers har brugt, og som ifølge bogen kan gøre 80% af angstramte fri for angst, og du har skrevet i bogen i samarbejde med journalist Anne Mette Futrup. Og vi skal tale om den her nye behandlingsform, men allers først, så lad os tage fat ved angsten, fordi hvad er egentlig symptomerne på angst? Hvad ved vi i forhold til, hvor den kommer fra?
Ja, altså angst er jo en naturlig grundfølelse på linje med glæde og vrede, tristhed. Det er jo en af de her grundfølelser, som vi alle sammen jo er i besiddelse af, så det er jo ikke en unaturlig følelse. Men hvis den begynder at invalidere ens hverdag og hæmmer, sådan, så man ikke kan gøre ting, og den simpelthen fylder for meget, ja, så kan det blive til en angstlidelse. Og så er det jo, at man skal have noget hjælp og afhjælpe den, ikke?
Så det er en form for spektrum, hvor det er tanker, som vi alle sammen kan lidt have, altså angstfyldte tanker.
Det er meget normalt at være nervøs til eksamen eller på date, når man skal ud og møde nye mennesker eller til jobsamtale, så er man lidt nervøs og har en lille smule angst i maven, ikke? Ja. Men hvis det sådan er, at man bliver altså grebet af uro hele tiden, det fylder hele dagen, man får konstante panikangstanfald, og man kan ikke være social, man undgår fester og sådan noget, jamen så begynder det jo at være invaliderende, og så er det en angstlidelse.
Og den her angstlidelse, som der desværre er rigtig mange danskere, der lider af, hvad er det, man på nuværende tidspunkt har gjort ved den? Altså, hvordan har man behandlet den tidligere?
Ja, der er jo mange veje til Rom, kan man sige. Jeg har selv været kognitiv psykolog i de første 8 år af min psykologkarriere. Og der laver vi jo det, at vi omstrukturerer katastrofetankerne til realistiske tanker. Så hvis man for eksempel tænker, åh nej, jeg kommer til at falde igennem til den her fest, jeg bliver fuldstændig pinligt at høre på, ja, så kan man jo kigge på beviserne for og imod, og måske tænke lidt mere realistisk. Jamen, jeg har jo aldrig faldet igennem. De fleste ting, jeg siger, er rimelig fornuftige. Og så kan man prøve at ligesom vende dem til mere sådan realistiske, positive tanker. Og så har der været en masse eksponering i kognitiv terapi også, hvor man skal gøre det, man er bange for, igen og igen og igen, indtil at angsten reduceres. Sådan habituering hedder det, sådan, hvor man tilvender sig en situation. Hvis man er bange for toge, så skal man tage toget igen og igen og igen, indtil man ikke mærker angsten mere.
Okay, så det er det her med eksponering.
Det er den kognitive.
Ja. Det er, hvor man bliver eksponeret over for det, man er bange for, og så med tiden så forsvinder angsten, der følger med det.
Så er det.
Pia, i den her bog, der beskriver du et eksempel med to kvinder, som oplever nogenlunde den samme situation, men den måde, de håndterer situationen på, er forskellig. Og det virker på mig som om, at det er illustrativt for forskellen på folk, der udvikler angst, og folk, der ikke gør det.
Ja.
Kan du forklare lidt, hvis jeg for eksempel skulle til, eller en fiktiv person skulle til eksamen eller til en jobsamtale, hvad er så forskellen på den person, som udvikler angsten på baggrund af det, og den, der ikke gør det?
Ja, det er jo så, hvad der sker efterfølgende. Så hvis du hvis man har to personer, og de har begge to været til eksamen, og den er måske gået rigtig dårligt, og de har begge to tanker om, åh, det er forfærdeligt, jeg kommer aldrig til at lykkes med mit liv, det hele kommer til at være noget lort, hvad nu, hvis det sker igen? Jamen så vil det være ret afgørende, hvor meget tid de hver især bruger på de her tanker efterfølgende. Så hvis den ene person for eksempel kort overvejer, at det var noget skidt det her, og lader tankerne være, skifter fokus til noget nyt, og kommer ligesom videre i sit liv, så vil den anden person måske begynde at spekulere rigtig meget, gruble, bekymre sig, det kan fylde flere timer, og den her overbekymring, overtænkning, kan holde liv i angsten, og hun begynder måske at overveje, jamen, måske skal jeg undgå situationer igen, måske skal jeg simpelthen lade være med at tage en uddannelse, skal jeg droppe ud, skal jeg gøre noget, og hun bliver mere og mere træt og mere hæmmet og kan ikke sove om natten, og hun begynder måske også at bekymre sig om, at hun ikke kan sove om natten. Sover jeg for lidt? Hvad hvis jeg ikke kan sove i morgen? Jeg får for lidt søvn? Hvad hvis min hjerne tager skade? Og de her mange, mange bekymringer får jo så person nummer 2 til at udvikle angstsymptomer meget mere end person nummer 1, som jo bare slap tankerne ret hurtigt.
Og man kan jo godt høre, at den person, som udvikler angsten på baggrund af, at man skal til eksamen eller til en jobsamtale, det er en sort spiral, der bare dykker nedad. Ja. Det er den ene mørke tanke, der tager den anden.
Ja, det er det her med at dvæle ved tankerne, kæmpe med tankerne.
Og som en, der ikke har haft angst og ikke har lidelsen angst, så er det, altså det første spørgsmål, der popper op i mig, det er, jamen, hvorfor kan det være så svært at slippe den negative tanke? Hvordan kan det være, det er så svært ikke at sige, jamen, nu har jeg været til jobsamtale, det gik ikke så godt, videre.
Ja, og det er jo de her metakognitive overbevisninger, vi arbejder med i den metakognitive terapi, fordi vi ved, at en af de vigtigste overbevisninger, der gør det meget svært for folk at slippe tankerne, det er, at de simpelthen ikke tænker, det er en mulighed, at de ikke tror, de kan styre de her processer. Og jeg hører tit klienter sige, men det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke bare lade tankerne være. Jeg er nødt til at forholde mig til dem. Jeg er nødt til at bekymre mig for ligesom at skabe noget kontrol og skabe noget forudsigelighed. Og de er lidt ambivalente. Altså den ene del af dem tænker, jamen, jeg kan ikke styre det, og jeg ved godt, det skaber en masse angst. Jeg vil ønske, at jeg kunne styre det. Og den anden del har sådan en nytteværdi-overbevisning om, at det er godt at bekymre sig, fordi det giver mig en følelse af, at jeg har styr på tingene, og jeg kan forudse alt det dårlige, der kommer til at ske, så jeg ikke bliver overrasket. Så en lille smule ambivalens, ikke?
Ja.
Bekymringerne hjælper mig, men de gør mig også stresset og tager min nattesøvn.
Og den her mørke spiral, som dem, der udvikler den her angst, altså kan ligesom ryge ind i. I bogen, som du har skrevet, der hedder Grib livet, slip angsten, der beskriver du, at der er fire uheldige strategier, som man kan komme til at tage sig af. Eller man kan ligesom begynde at bruge på en uheldig måde.
Ja.
Og der er de her fire strategier, som man altså ikke skal bruge til at håndtere følelser og tanker. Der er bekymre sig. Man skal ikke gruble og analysere det der med at overvåge sig selv og sine omgivelser for trusler, og så mestre situationer på uhensigtsmæssige måder. Det er ting, som du beskriver i bogen her.
Og jeg vil jo sige, det er jo ikke unormale ting. Også mennesker, der ikke lider af angst, bekymrer sig jo. Vi ved, at helt normale ikke-angst mennesker har 1-2 store bekymringer om året, uden at lide af angst. Det kan være, at de er ved at blive skilt, eller der er omstruktureringer på arbejdet og fyringsrunder. Og det er jo helt normalt, at det skaber store bekymringer i mennesker. Men forskellen ligger så i, om man så føler, at man kan slippe de her bekymringer igen. Så det er ikke farligt at bekymre sig, eller unormalt at bekymre sig. Det gør alle mennesker, også folk, der ikke lider af angst. Men det er det der med følelsen af, at man kan stoppe og tænde, altså at man kan stoppe sine bekymringer igen, der er afgørende for, om man så bare stopper efter en fyringsrunde, og ligesom stopper med at bekymre sig bagefter, eller om man hænger fast, altså bliver på karusellen, på bekymringskarusellen, og ikke føler, at man kan hoppe af igen.
Okay, og det tror jeg er sådan en ting, som det giver meget god mening, at man kan ende i sådan en mørk spiral, der bare fortsætter, fordi det er lidt det, vi snakker om her, at det der, hvor den, der udvikler angst, så ender ned på bunden
Han føler ikke, han kan hoppe af igen.
Det giver god mening. Men hvad er så forskellen på den metode, man brugte før, blandt andet den her eksponering af noget, man er bange for, og så den her nye metode, som du skriver om i den her bog? Hvad er forskellen på de to?
Der er kæmpe forskel. Det er faktisk på mange måder nat og dag, og en ret stor udfordring for også mig som terapeut at skulle se det på en helt ny måde. Fordi jeg har jo brugt masser af tid på at omstrukturere de her katastrofetanker som kognitiv psykolog og hjulpet mine klienter til at se verden på en lidt mere realistisk måde. Og nu viser den her forskning, som den her metakognitive metode bygger på, at det er tid på tanker, der gør os dårlige. Og jeg har jo faktisk brugt rigtig meget tid på mine klienters tanker, ikke?
Ja.
Det er faktisk det, jeg lavede i kognitiv terapi. Så det er jo lidt et paradoks, at jeg nu skal indse, jamen, jeg skal faktisk bruge mindre tid på de her tanker, hvis jeg skal hjælpe mine klienter endnu bedre. De behøver ikke at tænke realistisk for at overvinde angst. Det handler egentlig om at opdage, at de kan hoppe af karusellen, at de kan hoppe af den her, det her tanketog, som de føler, de sidder fast i.
Så før, da kognitiv terapi, det handlede om, at man skulle eksponeres for den her frygt, og man brugte tid på det, ikke?
Altså nu er der to ting. Der var det her med tankerne, at man skulle tænke realistisk, og så var der eksponeringsdelen, hvor man skulle gøre de ting, man var bange for igen. Og det skal man ikke i metakognitiv terapi, for det bygger ikke på den her tilvænningsteori. Det handler om, at man skal opdage, at man kan styre sine grublerier, uanset hvad der ligesom opstår af tanker og følelser. At man kan styre, hvor meget tid man bruger på de her tanker, uanset hvad det er for en tanke. Det er det, der er målet i metakognitiv terapi. Så når vi gør ting, der er angstprovokerende, så er det ikke for at eksponere, så er det ikke for at gøre, altså stå på toget 10 gange, indtil vi ikke mærker angst. Så er det for at tro mere og mere på, at man kan få en ubehagelig tanke og lade den være. Så man tror mere og mere på den her egen kontrol. Så det er et andet mål i metakognitiv terapi end i kognitiv terapi, hvor vi skal gøre det ubehagelige igen og igen og igen for at få angsten reduceret.
Ja. Kan du komme med et eksempel, bare for at gøre det håndgribeligt? Ja. Altså, lad os sige, det var mig, som var bange for... Hvad kunne det være, for eksempel?
At flyve.
At flyve, ja. Lad os sige, jeg var bange for at flyve. Ja. Hvis jeg så brugte den gamle metode...
Ja, så skulle du ud op og flyve igen, og første gang ville du være angst på en 10, og så skulle du flyve igen, så var du angst på en 9, og så skulle du flyve igen. Så. Og efter 10 gange, så er du nede på 2 måske i angst, ikke?
Ja.
Og her i metakognitiv terapi vil dialogen være ret anderledes, så jeg vil ikke spørge dig så meget om, hvor din angst fra 0 til 10 nu, og jeg vil heller ikke have mål om, at den nødvendigvis skulle falde, men jeg vil spørge, hvor meget føler du, du kan lade tankerne være, hvor meget føler du, ligesom, du kan have de her katastrofetanker og alligevel hygge dig på den her flyvetur, hvor meget føler du, du kan zoome ind på en rar bog, eller ja, nyde noget god mad, at du sådan lige kan lade tankerne og følelserne være, og så lader dig opsluge af noget andet, uden at få dem til at gå væk, de her tanker og følelser, men bare fordi det er hyggeligt at se en film, eller snakke med din kone, eller hvem du er sammen med.
Så det handler mere om at træne og kunne styre sine tanker?
Ja, opdage, man kan. Eller i hvert fald genopdage den her kontrol, ikke? Så man jo aldrig, man har hele tiden haft den, man skal bare genopdage den igen.
Ja, det lyder som en ting, der... når du siger det på den måde, jeg tænker, det lyder lidt som om, det giver lidt sig selv. Men det er relativt nyt, det her.
Ja.
Ja.
Det er det. Man kan sige nyt og nyt. Jeg kommer fra Sønderjylland, og så sagde vi jo meget tit sådan noget med, sov på det, ikke? Ja. Lad lige den her tanke være, hvis vi havde et problem. Tag lige og sov på det. Og min far, som aldrig har mødt metakognitiv terapi, han er slet ikke psykolog eller noget som helst, han sagde til mig, jeg kom hjem en gang fra skole og var sådan, åh far, jeg har sagt noget dumt, og hvor var det pinligt. Og alle har grint af mig, og så siger han til mig, Pia, ved du hvad, den lort, den lader du ligge, fordi hvis du bliver ved med at pille rundt i den, så lugter den bare igen og igen og igen. Så den lort skal du bare lade ligge. Og det var også en metakognitivt råd. Altså, han vidste jo ikke, at det var et metakognitivt råd dengang i 80'erne, men det var det jo. Altså, at vi bliver ikke klogere, eller det bliver ikke bedre af, at vi roder rundt i noget, der er noget skidt, fordi så bliver vi bare ved med, så bliver det jo bare ved med at minde os om, hvor dårlige tingene er.
Ja.
De bliver ikke mindre dårlige. Altså, vores økonomi for eksempel bliver jo ikke bedre af at spekulere en hel nat. Og vi finder ikke flere løsninger heller på den. Så nogle gange skal vi ligesom lade de her rigtige problemer ligge lidt. Sove på det.
Og Pia Callesen, grund til, at vi skriver sammen, det er, fordi du har skrevet den bog, der hedder Grib livet, slip angsten, og vi taler altså om det her metakognitiv terapi, der handler om, at man skal ligesom lære at skifte fokus og styre sine tanker mere, end det handler om, at man skal udsættes for det, der gør en bange for så at slippe angsten. Ja. Og når vi taler om det her, så tænker jeg, det lyder som noget, alle kan lære i dag, selv hvis ikke man har angst. Altså det der med ligesom at glemme det, man bliver bange for på en eller anden måde.
Man skal jo synes, det er et problem, fordi hvis man nu bare synes, ens bekymringer og er positive ting, altså kun har nytteværdi, så har man ikke noget problem, og så behøver man jo ikke have metakognitiv terapi. Så det er jo kun mennesker, som ligesom oplever, at noget fylder for meget, som er motiveret for at lære at slippe tankerne, og de synes, jamen, jeg har for mange symptomer, jeg kunne godt tænke mig at reducere mine bekymringer lidt, sådan, så at den her angst ikke fylder så meget. Så er metakognitiv terapi oplagt.
Og Pia Callesen, du er altså specialist i psykoterapi og metakognitiv terapeut, og så er du altså også klinikchef i Sectos, og så har du skrevet bogen Grib livet og slip angsten, som er den, vi taler om nu. Og når vi taler om metakognitiv terapi, så er det noget, der skal hjælpe folk med angst, som der desværre er rigtig mange, der lever med. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til, om der er nogle redskaber til at håndtere bekymrende tanker, som vi alle sammen kan bruge. Fordi vi alle sammen kender til det, altså at vi bekymrer os om ting, dog i mindre grad, end dem, som lider af angst. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har nogle gode råd, som vi alle sammen kan bruge til at håndtere de her tanker. Men det tager vi først efter en kort pause.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Pia Callesen, som har skrevet den bog, der hedder Grib livet, slip angsten, som handler om den her nye behandlingsform, hvis man kan bruge, hvis man har angst, der hedder metakognitiv terapi. Og vi talte ret meget lige fra pausen om præcis, hvad forskellen er på det her, altså metakognitiv terapi og så kognitiv terapi. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til de her tanker, de her bekymringer, som jo bliver et problem, kan man sige, for dem, der lever med angst. Dem kender vi nok alle sammen til, altså i mindre grad selvfølgelig, men vi kender nok alle sammen til de der bekymrende tanker. Så har du som metakognitiv terapeut, har du så nogle gode råd til, hvordan man kan gribe dem an, som vi alle sammen kan bruge, så de her bekymrende tanker, de måske kommer til at fylde mindre i hverdagen?
Ja, jeg vil jo sige, at det bedste råd er også noget, jeg beskriver i bogen, er det her med bekymringstid. At man lader de her tanker være. De må gerne være der. Man skal ikke begynde at kæmpe med dem og prøve at få tankerne til at stoppe med at køre eller karusellen. Man skal ligesom være sammen med dem, slippe kontrollen lidt og bare lade dem flyde. Og så måske styre sine bekymringer, så man så afsætter noget tid. Det kan være kl. 17 til 17.30, hvor man bekymrer sig om sine problemer, tænker ting igennem, brainstormer løsninger, og så slipper man igen den her problemløsning kl. 17.30 og lader tankerne flyde igen, som de har lyst. Altså ligesom slipper kontrollen lidt over dem.
Så man har sådan et fast timetal på, man siger fra klokken et eller andet til et eller andet, ja. Så fokuserer man sin tid der på bekymringerne, og ja. Alt uden for det, der vil man ikke prøve at tænke på det.
Og det fordelen ved det er jo, at det bliver afgrænset, det fylder ikke hele dagen, og man måske også en skarpere problemløser ved ikke at overtænke. Så får man måske nogle flere idéer. Man giver i hvert fald underbevidstheden fred til at skabe de der geniale idéer. Jeg ved ikke, om du kender det, men hvis man nu kom, altså, nogle gange så kan de mest geniale idéer være sådan en lyn fra en klar himmel, uden at man har grublet eller bekymret sig. Man har måske slet ikke tænkt over et problem, man har, og så pludselig slår det en. Det er det, du gør. Det er lige præcis det, du gør. Og det er jo fordi, at din underbevidsthed har, jamen altså uden du har været bevidst om det, har arbejdet på dit problem og kommer frem med løsningen til dig. Og hvis hun skal have de gode arbejdsbetingelser og et godt arbejdsmiljø, hende underbevidstheden der, jamen så er det noget med at give hende noget fred, og først ligesom tune ind på hende, hvad skal vi gøre med vores problemer kl. 17 til 17.30, og så give hende fred resten af tiden, så hun måske finder nogle mere geniale idéer.
Det kan jo forklare, hvorfor de gode idéer, de gerne kommer, når man er på vej i seng, eller man står i badet. Det der, man tænker, hvorfor har jeg ikke tænkt på det?
Så kommer hun frem med alle de gode idéer. Ja.
Ja. Og den her behandlingsform, metakognitiv terapi, det er, så vidt jeg kunne læse mig frem til, det er blevet en terapiform, som man tilbyder mennesker med angst i England.
Ja, det er jo derfra, den kommer. Altså, professor Adrian Wells er manden bag metoden. Mm. Han har brugt sin karriere på først at forske i årsagen til psykiske lidelser, og derefter på effekten af den manual, han så lavede, eller de manualer, han lavede. Så man kan sige, at det kommer fra England, men faktisk er der flere nordmænd og danskere, der er uddannet i metoden end englænder.
Okay.
Fordi vi er glade for uddannelse i Danmark og Norge. Og Adrian Wells kommer faktisk til Danmark og uddanner fagpersoner. Og sådan toer i uddannelse, som det tager for at lære den her metode.
Men er den mere, er den mindre anerkendt herhjemme, end den vi ellers har, den der kognitiv terapi?
Der er i hvert fald færre, som laver den herhjemme. Den er stadigvæk en meget lille metode. Men det ændrer sig jo lige så langsomt. Der er 65 på den nuværende årgang af den her toårige specialiseringsuddannelse i metakognitiv terapi, som udbydes af MCT-instituttet. Og nu flere terapeuter, der kommer, nu mere udbredt vil den selvfølgelig også blive i Danmark, og kan måske dække hele Danmark.
Men er det sådan, så altså, angst og bekymrede tanker, det er jo, de fås jo i mange varianter, og vi mennesker er jo også forskellige alle sammen. Men er det sådan, så at metakognitiv terapi henvender sig til en vis gruppe af angstlidelser, eller en vis gruppe af mennesker, eller kan man sige, at den egentlig kan erstatte den metode, man brugte tidligere, kognitiv terapi?
Den kan fuldstændig erstatte andre metoder. Den er transdiagnostisk, og det betyder egentlig, at den behandler alle diagnoser. Og i min klinik, der har vi sådan nogle blandede metakognitive grupper, hvor alle er velkomne. Det kan være, at man ikke har en diagnose, man bare lider lidt søvnproblemer. Det kan være, at man lider af depression, har posttraumatisk stress. Det kan være, at man har helbredsangst, social angst. Og det sidder folk i samme gruppe. Og første gang, så tænker man, gud, hvad har jeg til fælles? Jeg har jo social angst, jeg har jo ikke depression. Men så opdager man pludselig, gud, vi lider jo af det samme. Vi har alle sammen overtænkning. Og man indser sådan anden, tredje gang, det er da overtænkning, vi alle sammen lider af. Og så lærer man jo så de her teknikker, hvor man lærer at styre de her ting. Og vores statistik siger jo så, at 80% faktisk bliver diagnosefri, ryger under cut-off for diagnosen efter sådan 6 ugers forløb, som vi kører over hele landet.
Og der er altså ret mange, desværre i Danmark, der lever med angst. Jeg fandt frem til en statistik, som en opgørelse fra 2015, som blev udført af Statens Institut for Folkesundhed. Det var et større studie af sygdomsbyrden i Danmark, som viste, at der årligt, tilbage i 2015 i hvert fald, der var 17.000 nye tilfælde af angst. 52.000 mænd og 54.000 kvinder lever med angst, i hvert fald ifølge de tal der.
Ja.
Så der er mange derude.
Ja.
Hvor lang tid har du oplevet, fordi nu kan man sige, nu står du også for den klinik, der hedder Sectors. Hvor lang tid oplever du, at man skal bruge på at komme ud af angst? Kan man sige noget generelt om det?
Ja, altså med den metakognitive metode tager det de her 5-10 sessioner cirka, i gennemsnit 5 måske til 12 op max. Og det holder også på den lange bane. Der blev lavet et ret stort studie, hvor man sammenlignede kognitiv og metakognitiv terapi med hinanden og fulgte folk 2 år efter. Og der var altså dobbelt så mange, som stadig var angstfri i metakognitiv terapi 2 år efter afsluttet behandling end i kognitiv terapi. Så det holder også på den lange bane. Så det viser nogle ret markante resultater, og det er en meget kort terapi, meget skånsom terapi.
Og man kan altså blive klogere på den her nye behandlingsform, der hedder metakognitiv terapi, i den bog, som du har skrevet, der hedder Grib livet, slip angsten. Og med det, det var fornøjelse. Pia Callesen, du kiggede forbi her i Aftenklubben.
Selv tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.